Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího, již třetího pokračování našeho čtení z cyklu Znalosti znamenají moc a tentokrát čteme Základy sociologie 2, první hlavu, a především jsme se dozvěděli to, co už víceméně víme, a sice, že znalost vlastní historie nikoli, ale historie je pro člověka nesmírně důležitá, ale že historické vědy nebo historické prameny nám nabízejí velmi zkreslené informace, a to z mnoha důvodů. Minule jsme končili informacemi o tom, že existuje množství faktů, které nezapadají do jistých historických mýtů. A pak jsme četli o Mohenjo-Daru, kde charakter jeho destrukce objevený archeologií vypovídá o tom, že město bylo zničeno něčím, co bylo svým účinkem analogické jadernému výbuchu. Jinými slovy, autoři dokládají, že ta historie lidstva, která momentálně je nám předkládána jako jediná, platná, není zřejmě pravdivá a že před tou naší civilizací existovala ještě civilizace jiná, nebo dokonce těch civilizací možná bylo i víc. Domnívám se, že se o tom lecos dozvíme. My jsme končili tímto odstavcem, ten přečtu a potom budu pokračovat. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Ale Mohenjo-Daro není jediným místem, kde povrch země z neznámých důvodů vypadá stejně jako místa, kde současná civilizace prováděla pozemní jaderné výbuchy. Zůstává pouze otázkou, zda mezi sebou ve starověku bojovali pozemšťané, nebo byla vůči zemi vedena agrese či odvetný úder mimozemské civilizace. A tady jsme končili a navážeme. V každém případě jiný zdroj komentuje tento archeologický nález následovně. Badatelé se zaměřili na starověké indické kroniky. V kniha Dzaena a našli v nich zajímavé vyprávění o mimozemských bytostech, které přiletěly na kovové lodi. Hosté žili společně s pozemšťany v míru, ale potom se tyto bytosti mezi sebou pohádaly a část se jich přestěhovala do jiného města. Tam si je obyvatelé zvolili svými vládci. Jejich vztahy se soukmenovci, které svého času opustili, se však potom ještě více vyostřily. Vládce mimozemšťanů nařídil vypustit na město v uvozovkách odpadlíků ohromné svítící kopí, které dosáhlo svého cíle a spálilo obyvatele a zničilo domy. Ti, kteří později vešli do tohoto města, onemocněli a zemřeli. Vládce sebral své vojáky, jejich ženy a děti, všichni nastoupili do lodí, které se jedna za druhou vznesly do nebe a odletěli. Mnozí v této legendě vidí obraz Mohenjo-dára zasaženého jaderným výbuchem, ale to jsou jen fantazie. To bylo z toho zdroje dalšího a autoři píšou. Po tomto hodnocení v citované publikaci dále následuje daleko v uvozovkách realističtější verze zániku Mohenjo-dára. Odborníci na anomální jevy zavedli do svého slovníku nový pojem černý blesk. Jedná se o FHU, který je schopen existovat velice dlouho a vylučovat jedovaté plyny. A FHU to je fyzikálně chemický útvar. Čili fyzikálně chemický útvar, který je schopen existovat velice dlouho a vylučovat jedovaté plyny. Předpokladem je, že to právě tyto plyny udusily obyvatele protoindického města. FHU mohou vybuchovat podobně jako kulový blesk a potom dochází k řetězové reakci výbuchů sousedních útvarů, při které se prudce zvyšuje teplota. Právě agresí velkého seskupení černých blesků přívrženci této hypotézy vysvětlují rozstavené kameny a kostry lidí v ulicích Mohenjo-dára. Teď je zde uveden odkaz, kde je toto možné najít na internetu a autoři dál píší. Budeme-li ale souhlasit s touto verzí, že zánik Mohenjo-dára zavinila unikátní přírodní katastrofa, která v paměti lidstva nemá žádné analogy, nepočítáme-li biblický námět o zániku měst Sodoma a Gomora, který je ve všech převládajících verzích historických mýtů převážně interpretován jako neodůvodněný výmysl. Tak kdo alespoň jednou v životě viděl černý blesk nebo o něm alespoň slyšel, kromě z písně o bouřliváku od A.M. Gorkého, třeba od nějakých očitých svědků a tím spíše o celém seskupení černých blesků, ptají se autoři, nebo alespoň viděl jejich stopy? A proto, co přesně jsou ve vztahu k příčinám zániku Mohenjo-dára fantazie? Zda jaderný výbuch nebo útok v uvozovkách černých blesků není otázkou právě jednoduchou. Další zdroje informují o zániku města v obyčejné lokální válce a nezmiňují mimozemšťany ani stopy katastrofy, které nejsou interpretovatelné v tradiční verzi historie. A z toho plyne, že podle jejich verze válka probíhala bez použití jakékoliv zázračné zbraně, ať už svým původem pozemské či mimozemské. Podle pověsti žili vládci třech největších staroindických měst Harappy, Mohenjo-dára a Kalibagána dlouhou dobu ve shodě a míru, dokud ten největší z nich ze své moci a bohatství nespyšněl. Na jeho rozkaz byli vládci zbylých dvou měst surově zabiti a do údolí řeky Indu vstoupili nesváry a válka. Ve výsledku bylo celé centrum Mohenjo-dára zničeno. V některých místech se na stěnách budov dosud uchovaly stopy po požáru. V závorce vyčlenili jsme v citaci kurzívou, to znamená, došlo tam při plenění dobytého města k obyčejnému požáru a zničen byl výlučně jeho střed. Nestalo se tam tedy nic nezvyklého. Uznejte, že tato informace se svým charakterem principiálně od těch ostatních liší. Na základě těchto údajů tu není vůbec žádný předmět k diskuzi o nějakých záhadách při zániku Mohenjo-dára. Další fakt. Ve středověku existovaly mapy, na kterých byla zachycena Antarktida a břehy Severní a Jižní Ameriky. Z těchto map vyjmenujeme některé dnes nejvíce známé. Mapa tureckého admirála Pyrrhiho Rajze 1513, mapa Orontiuse Finéze 1532, mapa Mercatora 1569, mapa Filipa Buše 1739. Přičemž na mapách Pyrrhiho Rajze a Mercatora jsou mnohé oblasti Antarktidy vyobrazeny bez ledového příkrovu. V takovém stavu se Antarktida v paměti současného lidstva podle oficiální historie jeho civilizace nikdy nenacházela. Současná civilizace lidstva sestavovala globální kartografickou mapu po dobu několika staletí až po vytvoření zmiňovaných map, počínaje od epochy velkých zeměpisných objevů. Od roku 1519 je-li to počítáno od začátku první plavby Francesca Magellana okolo světa. Břehy Antarktidy byly poprvé na mapu přeneseny na základě výsledků jejich faktického zaměřování v průběhu ruské expedice FF Bellingshausena a MP Lazareva v letech 1820 až 1821. Globální kartografická mapa byla sestavována celá 4 staletí a byla dokončena v podstatě až v roce 1906, kdy norský polární badatel Roald Amundsen proplul z Atlantiku do Tichého oceánu přes průlivy souostroví na severu Kanady. Zcela dokončena byla až v 70. letech 20. století po ukončení prvních programů systematického snímání povrchu Země z vesmíru Sovětským svazem a USA. Navzdory tomu všemu, co je nám zcela spolehlivě známo, jsou na středověkých mapách velké vzdálenosti břehových linií Antarktidy, obou Amerik, Evropy i Afriky, zobrazeny s odchylkou v délce, jejíž úroveň v současné civilizaci dokázal zajistit rozvoj chronometrie a matematiky až od 80. let 18. století. Sfingu u Cheopsovy pyramidy v Egyptě datují historici tradicionalisté společně s pyramidami na stáří maximálně 5000 let. Její špatný stav historici vysvětlují větrnou erozí, jak foukal vítr, tak přinášel písek, který obrousil část materiálu, což vedlo společně se zvětráváním k jejímu poškození a podobně. Když však Sfingu prohlédl profesionální geolog, tak došel k závěru, že Sfinga byla dlouhodobě vystavena přívalům deště a je poškozena vodní erozí způsobenou atmosférickými srážkami. Jenže v současné civilizaci Sfinga stojí na jednom z nejsušších míst planety, kde zřídkavé deště nemohly způsobit vodní erozi, která by po sobě zanechala hluboké svislé rýhy a vlnité vodorovné žlábky, zatímco zvětrávání a větrná eroze zanechávají výlučně vodorovné stopy s ostrými okraji a vytváří tak podivuhodné útvary, skály v podobě hub, deštníků, postav a podobně. Kromě toho větší část své existence v epoše současné civilizace byla Sfinga divné po uši celá zasypaná pískem. tady k tomu je ještě poznámka pod čarou. Jedna z legend říká, že o Sfinze současná civilizace nic nevěděla a objevila se v ní v hotové podobě poté, kdy se faraonovi Cheopsovi o ní zdálo, takže dal příkaz kopat na místě určeném v jeho snu. Při těchto vykopávkách byla Sfinga objevena a od té doby je egyptským symbolem. Ale to není všechno, píše se dál. Na fotografiích níže jsou zachyceny vzorky opracování kamenných bloků starověkými Egypťany je v uvozovkách. Jak se s podobnými vzorky slučují představy kultivované oficiální historickou vědou o tom, že starověcí Egypťané opracovávali kamenné bloky měděnými a kamennými nástroji, to ať už každý posoudí sám. Jenom nezkoušejte tvrdit, že tyto vzorky jsou mystifikací vyrobenou v současnosti až poté, kdy tyto stavby byly vystavěny pomocí technologií doby měděné. Kromě toho řada památek egyptského starověku vyvolává dojem, že v jejich základech leží zbytky podstatně starších staveb, vytvořených na základě technologií, které svou efektivitou a dokonalostí předčily nejen technologie doby měděné starověkého Egypta, ale i současné stavební technologie. V závorce podrobněji o tomto tématu viz kniha a Skliarov, civilizace starověkých egyptských bohů, Moskva 2008 a také film Záhady starověkého Egypta. A ještě tu máme ta v uvozovkách naleziště mamutů na věčně zmrzlé půdě Sibiře, kde jsou mamuti promícháni s jižnější vegetací než je ta, která nyní v těchto zeměpisných šířkách roste. Živočichové, kteří zahynuli ve velkém množství a jsou v geologických sedimentech nalézáni v kombinacích, se kterými se v obvyklém životě biocenos nesetkáváme, v závorce, na jednom místě a ve velkém množství dravci společně s bíložravci a navíc promíchaní polámanými stromy. Byly v některých místech zasypáni vrstvami vulkanického prachu nebo zaliti bahnem a velmi rychle zmraženi ještě dříve, než se jejich rozervaná nebo celá těla začala rozkládat. Datování jsou přibližně do 11. tisíciletí před naším letopočtem. Kromě nich, a teď je zase citát, protože je to v uvozovkách, po celé Jižní Americe byly nalezeny fosílie z doby ledové, kde jsou kostry vzájemně nesnášenlivých druhů živočichů, dravců a bíložravců, chaoticky promíchány s lidskými kostmi. Neméně důležitou je kombinace na dost rozsáhlých plochách fosílií chaoticky promíchaných suchozemských a mořských živočichů, pohřbených v jedné geologické vrstvě. Podrobněji k tomu kniha G. Hancocka Stopy bohů. Hledání pramenů starověkých civilizací. V Jižní Americe je jezero Titicaca. Je to slané jezero na hranici mezi Peru a Bolívií ve výšce 3812 metrů nad hladinou moře a jeho hloubka dosahuje 272 metrů. V jezeru Titicaca se nalézá ostrov s dobře dochovanými zbytky starověkých staveb. Na dně jezera byly nalezeny ruiny kdysi zatopeného města. Podle názoru geologů bylo jezero kdysi součástí oceánu. Na jeho břehu byly nalezeny zbytky starověkého přístavu, ze kterého po tomto jezeru není kam plout, což nás přivádí k myšlence, že jezero v uvozovkách bylo vyneseno a stalo se vysokohorským jezerem až poté, kdy byl tento původně oceánský přístav postaven. V Evropě se nalézá množství megalitických staveb z doby kamenné. Nebudeme-li posuzovat každou z nich zvlášť, ale všechny společně, tak zjistíme, že mnohé z nich jsou umístěny na přímých liniích, táhnoucích se v délce stovek kilometrů přes celý světadíl, přes lesy, hory, jezera, bažiny a některé přes Baltské moře a jeho zálivy. A různé linie tohoto druhu se protínají ve starověkém městě Delfy v závorce, takže z něj vlastně vycházejí v podobě paprsků. Sídle delfské věštírny v místě, kde se podle mytologie zjevoval bůh Apollón. S ohledem na možnosti lovců a zemědělců prvobytně pospolné společnosti je tak přesné zeměpisné rozmístění takového množství objektů už poněkud příliš za předpokladu, že pro takové stavby je potřebná geodézie a kartografie rozvinutá na úrovni blízké té naší. A jestliže to všechno bylo reálně postaveno bez geodézie a kartografie, jak je dnes chápeme, tak všechno, co dnes věda interpretuje jako primitivní dobu kamennou, byla ve skutečnosti epocha kvalitativně jiné duchovní kultury, celkové kultury smyslů a psychické činnosti, umožňující řešit mnohé úkoly dnes neřešitelné inženýrskými metodami, v uvozovkách organolepticky, to znamená prostřednictvím smyslových orgánů, a intelekt nebyl na úrovni vědomí využíván pro jejich řešení, ale pro nějaké jiné cíle. Kromě toho je motivace právě takového zeměpisného rozmístění objektů z pozic současného světonázoru prostě nepochopitelná. A to celoevropské měřítko projektu není nic pro roztříštěné komunity prvobytně pospolných lovců, chovatelů dobytka a zemědělců, které žily, jak popisují učebnice dějepisu, každá na svém vymezeném teritoriu a pouze svými lokálními zájmy. V aztécké civilizaci existovalo město, jehož ruiny se dnes nacházejí na území současného velkoměsta Mexiko a které současná věda zná pod názvem Teotihuacán. V dispozičním plánu architektonických objektů tohoto města byly odhaleny proporce vzdáleností od Slunce do planet sluneční soustavy, a to včetně pásu asteroidů a Pluta. A to Koperník zveřejnil svou práci o sluneční soustavě, v jejímž středu se nachází Slunce, až v roce 1542, nedlouho před svou smrtí. Galileo sestrojil svůj dalekohled až v roce 1609 a do té doby o žádných asteroidech, a tím spíše o pásu asteroidů, ve vědě nemohlo být ani řeči, a planeta Pluto byla dalekohledem objevena až v roce 1930 na základě výpočtů provedených v roce 1915. Aby dokázali v Teotihuacánu toto všechno postavit, museli mít tyto znalosti a urbanistický plán, a k tomu je zase potřebná určitá předhistorie rozvoje vědy a konkrétně astronomických pozorování, pokud samozřejmě vycházíme z vědecko-technického myšlení naší civilizace. Nebo to všechno, včetně znalostí o poloze Pluta a pásu asteroidů, bylo také získáno organolepticky, to znamená smyslově. Ale ani to ještě není všechno. Na území dnešního Súdánu žije kmen Dogonů, který, jak se má za to, dříve žil na území Mali. V roce 1946 s tímto kmenem pracovala francouzská etnografická expedice. Výsledky jejich výzkumů byly zveřejněny v roce 1951 v knize Súdánský syriusologický systém. Podstata té věci spočívá v tom, že tento kmen odpradávna ví, že opticky viditelný Sirius není samostatná hvězda, ale že se jedná o hvězdný systém. A astrofyzikální parametry hvězd, které tvoří tento systém a byly známy Dogonům, potvrdila astronomie současné civilizace až v 19. století, a to pouze částečně. V 19. století byla potvrzená skutečnost existence Sýria B, bílého trpaslíka. Jehož doba oběhu je přibližně 50 let a udává rytmiku kultu Sýria u Dogonů minimálně od 15. století, ne-li dříve. Ale mýty Dogonů zmiňují ještě jednu hvězdu ve hvězdném systému Sýria, Eme Dža, která má také mít svou hvězdu souputnici. O existenci těchto hvězd, stejně jako o jejich neexistenci, současná astronomie nic říci nedokáže. Získali také tyto znalosti Dogoni v uvozovkách organolepticky v daleké minulosti při vzdálenosti 8,5 světelných let mezi sluneční soustavou a systémem Sýria? Jestliže však sami dokázali přijít k těmto vědomostem o Sýriu, tak proč nevědí nic významnějšího o jiných vesmírných objektech, alespoň v hranicích sluneční soustavy? A jestliže získali tyto vědomosti ve starověku již v hotové podobě, tak od koho? Nahlédněme teď do sovětského vědecko-populárního časopisu Technika mládeže číslo 5 z roku 1969. V článku O, ten záhadný měsíc, můžeme na straně 12 uvidět fotografii s komentářem, které uvádíme na následující straně. Pokud byla ta fotografie měsíčního povrchu komentovaná A. Abramovem skutečně pořízena americkým vesmírným aparátem Lunar Orbiter 2 a nejednáli se o aprílový žertík NASA, tak to, co bylo na této fotografii zaznamenáno, také do kultovního celosvětového mýtu nezapadá. Teď je ten obrázek a k tomu popisek, kde se píše: Špičaté útvary na měsíci, máte před sebou fotografii měsíčního povrchu se známými kruhy kráterů, ale co je to za špičaté stíny, které jsou delší i kratší a protínají jednotlivé části fotografie? Ten největší ze stínů by mohl na zem vrhat vysoký monumentální obelisk. Ty menší, kterých je 8, vrhají objekty pravidelného kuželovitého tvaru s rozměry přibližně velkého vánočního stromku. Ty předměty jsou o to víc udivující, že jsou rozmístěny na srovnatelně malé ploše, pouze 165x225 metrů. Fotografie je z 21. listopadu 1966 a vyfocena byla z výšky 48 kilometrů nad povrchem naší přírodní družice. Na Zemi tento snímek zaslala aparatura americké stanice Lunar Orbiter 2. Na fotografii je zaznamenán rovinatý úsek z oblasti Moře klidu na severovýchod od středu měsíce. Nebudeme hádat, jaký je původ 8 špičatých objektů, přestože se o ně zajímají dokonce i archeologové. Provedeme geometrickou analýzu rozmístění těchto neobvyklých objektů. Posloupnost jejich kroků je znázorněna na schématech. Za prvé celkové schéma rozmístění objektů, které jsou očíslovány od 1 do 8. Za druhé útvary 1, 4, 7 tvoří pravoúhlý trojúhelník a útvary 1, 3, 8 ostroúhlý trojúhelník s úhlem 45 stupňů. Objekty 2, 1, 7 vytvářejí pravoúhlý trojúhelník, 1, 2, 5 rovnostranný trojúhelník. Jeden rovnoramenný trojúhelník je tvořen vrcholy 1, 6, 2. Těžnice vedená z vrcholu 6 prochází středem objektu 5. Za páté, s využitím pravého úhlu, tvořeného útvary 7, 1, 2, byl sestrojen čtverec s délkou strany rovnající se vzdálenosti mezi objekty 1 a 2. Za šesté, velký čtverec byl rozdělen na 16 malých. Za sedmé, s pomocí dělících bodů na stranách velkého čtverce byla celá jeho plocha rozčleněna na řadu pravoúhlých trojúhelníků s poměrem odvěsen 1:2. Ve středu vznikl egyptský trojúhelník s poměrem stran 3:4:5. Stejná plocha byla rozčleněna podle staroegyptského systému v uvozovkách abakus, tedy na desku z 49 čtverců. A co je na tom zajímavého? Schéma rozmístění měsíčních objektů 4, 5, 6 je shodné se schématem egyptských pyramid postavených faraony Cheopsem, Chefrenem, Mykerinosem v Gíze na předměstí Káhyry. Středy těchto útvarů jsou v systému abakus rozvrženy s přesností do zrcadlového odrazu stejně jako vrcholy těchto tří proslulých staveb. Na dvou závěrečných schématech vidíme stejné egyptské trojúhelníky, i když v jednom případě znázorňují zákon pyramid a ve druhém zákon vzájemné polohy měsíčních útvarů. Je to náhodná schoda? Možná, ale není to trochu moc náhod najednou? Čili to byl komentář k tomu obrázku od A. Abramova, inženýra z toho roku 1966. Pokud byste se někdo na to, vážení přátelé, chtěli podívat, tak Základy sociologie 2 najdete na serveru levanet.webnode.cz a dáte si tam do hledáčku Základy sociologie 2 a tam to najdete. Já jsem si to dala do Wordu, ale to bude asi stejné to stránkování a u mě je to tady na straně 46. Pokračujeme. A na fotografii níže je oblast nacházející se v blízkosti hory Ararat na území dnešního Turecka. V dolní části snímku je vpravo od středu zachycen objekt, který je interpretován jako skamenělé zbytky Noémovy archy v pozdějších dobách zanesené geologickými usazeninami na základě skutečnosti, že v průběhu archeologických vykopávek byly v jejím okolí objeveny starobylé kamenné kotvy odpovídající jejím rozměrům a v samotné arše byla nalezena rekonstrukce, respektive konstrukce dřevěného trupu lodi, jejíž rozměry se blíží těm, které jsou uváděny v Bibli. Genesis 6:15. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket, což je přibližně 150, 25 a 15 metrů. Archa s takovými hlavními rozměry překonává všechny dřevěné lodi postavené současnou civilizací až do současné doby. Největší dřevěné plachetnice naší civilizace, třípalubové bitevní lodě se 120 děly z poloviny 19. století, byly svými délkovými rozměry přibližně dvakrát menší než tato archa a s přibližně 3 až 4krát menším objemem svého trupu. Lodě větší než tato archa se objevily až v poslední třetině 19. století, kdy se začaly stavět z oceli. Svými rozměry je archa delší i širší než křižník Aurora, který je zakotven v Sankt Petersburgu a blíží se rozměrům takových lodí, jako jsou atomové ledoborce typu Arktika. Nejsou-li na předešlé fotografii zbytky Noémovy archy, která k hoře Ararat připlula v době celosvětové potopy, tak vyvstává otázka za prvé kdo, za druhé za jakým účelem a za třetí jak ještě ve starověku postavil na tu dobu nepřiměřeně gigantickou loď pomlčka maketu Noémovy archy v předhůří Araratu. A kde její stavitelé vzali několik tisíc tun dřeva, v jehož struktuře nejsou letokruhy? O archeologických výzkumech tohoto objektu a jejich výsledcích viz weby. Teď jsou zde ruské weby. Jedním z posledních nálezů nepříjemných pro oficiální historickou vědu jsou pyramidy v Bosně, postavené z betonových bloků a pokryté vrstvou půdy, která se tam musela vytvářet minimálně 10 000 let. Fakta tohoto druhu, a to jsou jenom ta nejznámější ze všech, nezapadají do toho historického mýtu, který je nám předkládán a vyučuje se ve školách jako reálná historie lidstva a jeho národů. V současné době fakta takovéhoto druhu v celé své šíři a různorodosti posloužila jako předpoklad k tomu, aby to nebyla historická věda jako odvětví činnosti a veřejná instituce, ale aby to byly osobně ti či oni badatelé, kteří nejsou vázáni mafiánsky korporativní disciplínou světového v uvozovkách vědeckého společenství s jeho veřejně deklarovanými i neveřejnými zákazy vztahujícími se na problematiku bádání a závěry určitého charakteru, kteří by tato fakta interpretovali. Tedy přátelé, to byla zase věta, škoda, že je poznamenán, nebo jsou poznamenána tato díla ruských vědců touto poměrně složitě konstruovanou ruštinou, složitě konstruovaným jazykem, který upřímně si to řekněme, ani není příliš libozvučný a nad to ještě podle mého názoru zbytečně klade velké nároky na rozšifrování toho sdělení, které by bylo možné říci daleko jednodušším způsobem. Nicméně tak to je, já doufám, že rozumíte a tam, kde to bude takto krkolomné, tak já budu číst pomaleji. Takže došli jsme k tomu, že tedy fakta takového druhu v celé své šíři a různorodosti posloužila jako předpoklad k tomu, aby to nebyla historická věda jako odvětví činnosti a veřejná instituce, ale aby to byli osobně ti či oni badatelé, kteří nejsou vázáni mafiánsky korporativní disciplínou. A zkrátka a dobře, že ty mohou a zabývají se těmito fakty pouze lidé, kteří jsou mimo to vědecké společenství, které je poplatné současným světovládcům. No a teďka říkají, že by tito nezávislí badatelé tato fakta nejspíš interpretovali, první odrážka, buď jako památky zásahu mimozemských civilizací do pozemských záležitostí, mezi něž patří Erich von Däniken, jehož knihy byly vydávány v ruském jazyce v letech 1995 až 2000, to tedy u nás byly vydávány daleko dřív, už v 70. letech, protože já jsem je čítávala. Dále, kromě Denikena, bývalý scientolog Bernd von Wittenberg, autor knihy Šach planetě Zemi. Dříve, ještě v sovětských dobách, názor o účasti mimozemské civilizace v pozemských záležitostech dávnověku zastával vědec a spisovatel sci-fi Alexandr Petrovič Kazantsev. Takže to by byla ta skupina vědců, nebo byla ta skupina nezávislých badatelů, kteří interpretují tato fakta jako památky zásahu mimozemských civilizací do pozemských záležitostí, a nebo by museli ti vědci nezávislí tato fakta interpretovat jako svědectví skutečnosti, že počátkem současné globální civilizace bylo ukončení nějaké katastrofy minimálně planetárního měřítka, která zlikvidovala předešlou globální civilizaci a její kulturu. Následkem této katastrofy lidé zdivočeli, což v důsledku vedlo k počátkům doby kamenné, paralelně s ní však byla ve vztahu k těmto divochům zahájena i civilizátorská mise nespočetných nositelů předchozí vysoké kultury, kteří katastrofu přežili. A tady k těm nositelům předchozí vysoké kultury je pod čarou poznámka. Z těchto pozic se podívejte na mytologii starověkého Řecka. Nesmrtelní, antropomorfní, lidem podobní bozy žili odděleně od lidí, i když s nimi občas komunikovali, a někdy došlo i na sexuální styky a mezi lidmi se objevily děti splozené v uvozovkách nebešťany. Bozy v uvozovkách a titáni překonávali smrtelníky svými schopnostmi ovlivňovat svět, a to i mystickými prostředky, mystickými je v uvozovkách. Bozy mezi sebou intrikovali, někdy do těchto intrik zatahovali i lidi a dokonce mezi sebou bojovali, což vedlo ke změně pokolení vládnoucích bohů a vládu nad světem převzali olympští bohové. V uvozovkách vládnoucí rasu minulé globální civilizace, která překonávala obyčejné smrtelníky délkou svého života, úrovní a kvalitou rozvoje kultury i charakteristickými ukazateli své fyziologie, dokázali se delší dobu obejít bez jídla, regenerovat své orgány, o tom informuje legenda o Prometeovi. Musela společnost prostých smrtelníků vnímat jako společenství v uvozovkách bohů, kteří měli moc nad jejich životy. A teď se vrátíme zase k základnímu textu, čili jak jsme říkali, tak jeden z možných výkladů je, že na světě proběhla nějaká katastrofa minimálně celoplanetárního významu, v důsledku které lidé zdivočeli, ale paralelně s ní byla ve vztahu k těmto divochům zahájena i civilizátorská mise nespočetných nositelů předchozí vysoké kultury, kteří katastrofu přežili. Teď je další odrážka. Není vyloučeno, že se minulá civilizace v oblasti ovládnutí vesmíru a rozvoje techniky vůbec dostala k okamžiku svého zániku dále, než se to povedlo té nynější. Takže je možné, že kromě plovoucí archy a možná, že nejedné, v předzvěsti očekávané globální geofyzikální katastrofy vytvořila i nějaká vesmírná útočiště a také útočiště typu jeskyní bunkrů. Možná byla i v kontaktu s mimozemskými civilizacemi, které nemusely vždy být jen mírumilovné. Tady ještě k těm jeskyním bunkrům je zase poznámka pod čarou. Takže ve starověkých kulturách současné civilizace bylo budování hrobek a jejich vybavování, předměty denní potřeby, služebnictvem, zásobami potravin a podobně, vlastně odrazem noosférické ozvěny, svého druhu egregoriálním v uvozovkách dozvukem reálné přípravy vládnoucí vrstvy minulé globální civilizace k tomu, aby při svém pobytu v bunkrech vybavených vším potřebným ve stavu v uvozovkách anabiózy přežila katastrofu a její následky a nemusela svůj život v novém světě začínat od nuly. Jinou věcí je, že této v uvozovkách noosférické ozvěně byl současnou civilizací přišknut jiný smysl – péče o životy mrtvých na onom světě. Ale nebudeme-li zabíhat do sporů o podrobnosti, je obecný závěr následující. Historie současné civilizace začala poté, kdy přibližně před 13 000 lety skončila globální geofyzikální katastrofa, která podstatným způsobem změnila vzhled Země, byla důvodem zániku globální civilizace, která tu existovala před tou naší a vymazala z pamětí lidí její kulturu. Příčiny katastrofy a její průběh nejsou v současné době s jistotou známy. Dále, v uvozovkách, doba kamenná a předhistorie současné globální civilizace byla od samého počátku doprovázena civilizátorskou misí, realizovanou těmi, kteří nejenže přežili globální katastrofu, ale uchovali si i znalosti a návyky, které jim umožnily iniciovat rozvoj kultury současné civilizace. Potvrzením jsou legendy mnohých starověkých národů, vyprávějící o tom, jak v době jejich divožství v uvozovkách bozy sešly z nebes nebo vystoupily z moře, naučili je řemeslům a zemědělství, zřídili jim státnost a určitou dobu těmto národům i sami vládli. Takže věda o historii samozřejmě je-li odvětvím určeným k poznávání života a ne jedním z prostředků zombifikace obyvatelstva, nemá právo ignorovat fakta, archeologické památky a antropologické nálezy, které nezapadají do historických mýtů, které předtím sama v minulosti stvořila a kterými krmí všechny školáky a studenty, kteří o minulosti nic nevědí kvůli svému věku. Je povinna nalézt jejich smysl, aby byla objektivní. To však musí napřed především uznat neprůkaznost svých kultovních historických mýtů, která je důsledkem jak její metrologické neprůkaznosti a metodologicko-poznávací negramotnosti, tak i podřízenosti historiků politické konjunktuře projevující se vyhraněnou účelností, jak s ohledem na vylepšování minulosti v uvozovkách, tak i v otázkách nastavení budoucnosti. Pro začátek je však nutné přestat zamlčovat nepohodlná fakta a archeologické nálezy a dělat se to musí navzdory tomu, že se to někomu nemusí líbit a zničí to tradici, která je zdrojem obživy v uvozovkách vědeckého společenství v jednotlivých státech i na celém světě. Na druhé straně většina lidí přijímá informace takového druhu, jejichž příklady jsou uvedeny v této kapitole lhostejně stylem. To jsou ale hovadiny. Antarktida na mapě z 16. století, tedy 3 století předtím, než ji objevil F.F. Bellingshausen a M.P. Lazarev. A co je nám na začátku 21. století do takové mapy? My musíme žít teď a opravdově. Musíme získat své diplomy, nadělat nějaké prachy, pořídit si nějakou tu káru, bejvák a potom jako všichni normální lidi chodit na fotbal, bavit se na různých zábavách a večírcích, jezdit na dovču a nepřemýšlet pořád o nějakých starověkých koninách. Jenže tito nevzdělaní lidé, ani velice dobře sečtělí přívrženci kultovních historických mýtů, se při takovémto svém přístupu k faktům, která nás zavazují k odhalení skutečné historie lidstva, nezamýšlejí nad tím, co se může za takovým kultovním historickým mýtem v různých jeho podobách ukrývat. Hlavní problém, který vzniká kvůli nedůvěryhodnosti historických znalostí, spočívá v tom, že je kult lživé historické v uvozovkách znalosti objektivně schopen stát se nástrojem zotročení všech, kteří ho přijmou za bernou minci. Tuto skutečnost však opět žádným způsobem nezkoumá tradiční historická věda ani sociologie, které vznikly v kultuře západní regionální civilizace 20. století a nahradily v postsovětském Rusku marxisticko-leninskou ideologii. Přitom hlavní tezí stovky let tradičně kultivovaného historického mýtu ateistické vědy ve všech jeho podobách, na kterou však čtenář učebnic dějepisu a populární literatury dotýkající se historických témat musí přijít úplně sám, je teze o objektivně bezcílném a smysl postrádajícím průběhu globálního historického procesu, který není lidmi řiditelný a stejně tak je pro ně předem nepředvídatelný. Názory popírající tuto tezi jsou ponechávány, aby upadly do zapomnění. Kdo si třeba dnes pamatuje, že ještě v roce 1871 anglický etnograf E.B. Taylor ve své knize Primitivní kultura, jedna z reedic a navíc zkrácená Moskva, Politis dat 1989, vyslovil názor, že filozofie historie je v tom nejširším smyslu vysvětlením minulých a předpovědí budoucích jevů ve světovém životě člověka na základě obecných zákonů. Takže kdo si na to vzpomene? Nikdo, samozřejmě. Pokračujeme. V jaké z všeobecně zavedených učebnic dějepisu, sociologie či politologie je sformulován tento úkol? A jako důsledek jeho zamlčování a v mnohém zombifikujícího charakteru vzdělávání nepodnikají historicky vzniklé společenské vědy žádné kroky k jeho vyřešení. V souladu s tezí o jakoby neřiditelném průběhu celosvětové historie je většina lidí přesvědčena, že řízení uvnitř společnosti má, a teď je první odrážka, chronologické hranice vymezeny maximálně dobou života jednoho pokolení a se začátkem epochy, kdy jsou voleni vedoucí politici na základě formálně demokratických procedur, že má tyto chronologické hranice z větší části omezeny dobou jejich funkčních mandátů. Další odrážka. A prostorové hranice nejsou-li tím omezením státní hranice, jsou tyto předěly vymezeny prostorem za státními hranicemi, kde může být rozmístěna vojenská síla daného státu v době míru a hlídkovat ve stavu plné bojeschopnosti. Za těmito chronologickými a zeměpisnými hranicemi probíhá v souladu s touto tezí všechno jakoby samo o sobě, bez jakéhokoliv cílevědomého vlivu těch či oněch sil působících uvnitř společnosti. Možnost řízení průběhu globálního historického procesu je převládající historickou vědou odmítána bez jakéhokoliv zkoumání podstaty této věci. Jako vyjádření právě takového postoje vědy je v dříve uvedených úryvcích nebo v dříve uvedeném úryvku u hesla zednářství ze sovětského encyklopedického slovníku 1987 přímo uvedeno. Snahou zednářů bylo vytvořit tajnou celosvětovou organizaci s utopickým cílem mírového sjednocení lidstva v náboženském bratrském svazu. V souladu s takto nastaveným oficiálním názorem vědy byli po celou dobu historie všichni ti, kteří ve společnosti razili názor o odpradávna řízeném průběhu globálního historického procesu zevnitř samotné společnosti, buď zesměšňováni jako blázni, nebo pronásledováni. Ve vztahu ke zkoumání podstaty této problematiky platí zákazy. Jak nevyřčené, které si ale ti, kteří jsou do něčeho v uvozovkách zasvěceni, uvědomují, tak i hluboce psychologické, neuvědomělé. A sociální normou chápání světa vnucovanou historickou vědou je stabilně zastávat názor, že první odrážka, celosvětová historie má charakter, který je lidmi neřiditelný a směřování jejího průběhu je neznámé. Další bod, globalizace je historicky mladý jev, o kterém má smysl hovořit pouze ve vztahu k historickému období, které nezačíná dříve než v poslední čtvrtině 20. století. Nakolik je však cíl v uvozovkách sjednotit lidstvo utopickým, záleží na tom, jaké představy o řízení jako o univerzálním jevu má člověk, který se s tímto tvrzením střetne. Nemá-li žádnou představu o řízení nebo jsou-li jeho představy o něm neadekvátní, tak se cíl sjednotit lidstvo, to znamená řídit globální historický proces, v chápání světa takového subjektu jeví opravdu jako utopický. Ale jsou-li jeho představy o řízení dostatečně rozvinuty, přestávají být cíl a prostředky jeho realizace utopií a stávají se politickou realitou, a to jak historické minulosti, tak i současnosti a budoucnosti. Právě z toho důvodu, že chápání historie je podmíněno chápáním jevu řízení v jeho různých projevech, předcházely v současném studijním kurzu osvětlení problematiky psychologie a výklad DVTR, rozboru problematiky sociologie a otázek řízení v životě společnosti v její historické minulosti, současnosti a perspektivě. Tak vážení přátelé, a tím jsme dočetli bod 8.2 z hlavy 8 z knihy Základy sociologie 2. A příště nás čeká bod 8.3 globalizace, objektivita procesu a problematika subjektivismu při jeho řízení. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný den a za chvíli navážeme letem světem internetem. Hezký poslech.
Tak dám na ty hlasy dvou žen, právo jen na stěně má, když mě přepadne sen, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, předtím a ztratil jsem hlas a chtěl bych šíleně zmát. Dívky volají, zaspívej, slova znáš, na dva hřebínky hraj, na co lidí se ptáš. A co důvod léhá,
zpívej, tu píseň tou zelnou, zaspívej a hvězdy povlednou.
Soul and
dvou žen často nedýchá, nikdy nechodí spát, nutí o kráse hrát.
Pěkně se jen řekni nás, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Pokoj nám ztratil už pán, pozor si na hlavu dej, z okna vylete zám. Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dám.
Zpívám už bude den a půjdem všichni tři spát. Rozsahuj to píseň, často usínám, a díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jak jste jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy poplednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál. Zpívej, zpívej, čas se zastaví a smutek odchází.